Yle Puhe.
Sami-Henrik Haapala, mitkä ovat sulle olleet niitä avainkokemuksia, joiden pohjalta sä oot ryhtynyt ajattelemaan teknologiaa taiteellisesta näkökulmasta?
Vaikea ehkä yhtä sellaista tiettyä ottaa, mutta mä luulen, että yksi merkittävä tekijä siinä on ollut se, että ihan yhtä kauan kun mä oon tehnyt taidetta, niin mä oon myös jossain määrin pelannut DJ-touhun ja klubien kanssa. Ja mä luulen, että sitä kautta tavallaan se on, että nämä kaksi aluetta on alkanut yhdistyä. Tavallaan toisaalta kokemukset sieltä reiveistä tai klubeilta ja sitten taas toisaalta niin kuin taidepuolen ajattelu. Ja nämä kaksi ei jossain vaiheessa oikein yhdistynyt, niin sitten jossain vaiheessa niitä lähti yhdistämään, kun ei niitä kukaan muu tehnyt.
Onko sussa jotain tämmöistä niin kuin teknoälykön virkaa, vivikaa?
En ole varma ihan mitä tarkoitat sillä, mutta
teknoskenessähän tietysti on ollut paljon myös tämmöisiä utopistisiakin ajatuksia liittyen teknologian kehitykseen.
Joo, siis kyllä ne takuulla on vaikuttanut. Kyllähän se koko estetiikka sieltä on vaikuttanut ja skifit ja nämä, mitä siellä on ollut ja afrofuturismi ja kaikki nämä niin kuin, tavallaan sitä kautta kiinnostavat ilmiöt. Joo, kyllä mä luulen.
Tänään keskustellaan tekoälystä, mutta ei niin, että studiossa olisi tekoälyn kanssa työskentelevä tutkija tai tekoälyä tuotteessaan hyödyntävä yrityspomo tai yrityksen työntekijä. Sami-Henrik Haapala on näyttelijä, tanssija, Taideyliopiston teatterikorkeakoulun tohtoriopiskelija ja DJ. Lisäksi hän on Kaiken keskus-nimisen esittävän taiteen ryhmän jäsen. Ryhmä on jo useamman vuoden valmistellut uuden puolueen, koneälypuolueen perustamista. Koneälypuolueessa uskotaan tekoälyn potentiaaliin poliittisessa päätöksenteossa ja tähän kuvioon linkittyvät myös esimerkiksi pelisuunnittelijat. Ulkopuolisen on ehkä hieman vaikea arvioida sitä, onko kyseessä enemmän taiteellinen vai poliittinen projekti. Otetaan tästä ja Kaiken keskusryhmän ajatuksista tänään selvää. Studiokeskustelun lisäksi ääneen pääsee tänään myös tekoälyä toisesta kulmasta tarkasteleva henkilö. Tekoälyn uhista ja tekoälystä käytävästä keskustelusta puhumme tänään tietokirjailija Ari Ojanpelon kanssa. Ojanpelto on varoitellut automaation, robottien ja tekoälyn vaaroista jo usean vuosikymmenen ajan. Ojanpelolla itsellään on kokemus siitä, ettei tekoälyn yhteiskunnallisista uhista ole keskusteltu tarpeeksi.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Eli first things first. Mikä mies sinä oikein olet, Sami-Henrik Haapala?
Joo, ensimmäiset tittelit, mitä mä yleensä itsestäni kerron, on näyttelijä, tanssija, DJ ja itse asiassa mulla on myös antropologin koulutus. Sekin on, mä oon ylikoulutettu kaikkeen.
Miten, sä oot siis tällä hetkellä valmistelemassa sun väitöskirjaa.
Joo.
Ja keskiössä on semmoinen termi kuin immersio.
Joo.
Termi on tuttu erityisesti pelitutkimuksen parista. Miten se sopii tuonne teatterikorkeakoulun käytäville ja tutkijan kammioihin?
Immersiivinen teatteri on semmoinen niin kuin esittävän taiteen uusi lähestymistapa, joka on noussut tuossa niin kuin 2000-luvun puolella, joka on lähtenyt yhdistämään hyvin erilaisia asioita. Periaatteessa, jos se lyhyesti summaa, niin kysymys on siitä, että ei katsota esitystä, joka on jossain tuolla lavalla ja me täällä yleisössä, vaan katsojat on osana esitystä, ovat esityksen sisällä. Ei välttämättä niin, että se on mitenkään suuresti interaktiivinen tai osallistava, vaan voi olla, että ne on esimerkiksi vain osana sitä visuaalista maailmaa.
Mutta mistä tulee tämä immersiotermi tähän? Koska kyllähän teatteritekijät on koko teatterin historian ajan kokeillut, että mitä kaikkea siellä taidemuodolla voi tehdä. Ja eihän siinä sinänsä ole mitään uutta, että rikotaan sitä perinteistä yleisö istuu yleisössä ja teatterintekijät on siellä lavalla rakennetta.
Joo, ei sinänsä, että tietyllä lailla joskus on itsekin vitsaillut tästä asiasta niin, että nyt ollaan vaan palattu siihen alkuperäiseen teatterin muotoon, kun ollaan päästy tästä 1200-luvulla syntyneestä trendistä eroon, eli mikä on tämä, että on pimennetty katsomo ja lava, joka on teatterihistoriassa aika myöhäinen ilmiö. Mutta ehkä siihen on niin kuin eri tekijät, taiteilijat. Mä jotenkin yritän välttää usein sitä sukupolvisanaa, mutta ehkä sillä on jotain tekemistä kumminkin myös ajan kanssa, tarkoittain sitä, että on tullut laumatekijöitä, jotka kuitenkaan ei koe niitä aikaisempia termiä omakseen, ja sitten ne jostain nousee yleensä. Se ei ole enää niinkään sitä, että keksittäisi vaan, että joku termi nousee sieltä, ja se sitten sattuu osuun osuun ihmisiin ja immersiivinen teatteri on ollut tällainen. Sitä ehkä niin kuin kuvailee tai sitä niin kuin, miten se sanoo, tyypittelee sitä, että mitä asioita immersiivisen teatterin puolella tehdään, niin on esimerkiksi tähän aiheeseen, mitä tänään höpistään, niin se teknologian käyttäminen, joka jos miettii teatterin historiaa, niin se, että käytetään tänä päivänä koneälyä tai sosiaalista mediaa tai mitä tahansa uusia teknologioita osana esitystä, niin se on kuitenkin jossain määrin uusi asia.
Kerro vielä tästä sun väitöskirjasta sen verran, että siinä vaiheessa, kun sä kirjoitat johtopäätöksiä, niin mitä sinne mahdollisesti on tulossa? Mikä se sun oma pointti siinä tutkimuksessa on?
No se keskittyy tosi painottuneesti näyttelijän työn tekniikkaan. Se on ihan se niin kuin fokus siinä, ja se keskittyy näyttelijän työn tekniikkaan osallistavissa ja immersiivisissä esityksissä. Ja koska se ei nyt ole vielä valmis, niin mä en ole ihan varma, mitä sinne tulee sinne johtopäätöksiin, mutta jos mä tässä nyt järkytän mun professoreita keksimällä jotain, varmaan sinne tulee ainakin jotain semmoista, että näyttelijän tekniikan tulisi muuttua sen takia, että ne esitysmuodot on jo muuttunut niin paljon, että se vanha tekniikka ei enää päde.
Sulla tässä väitöskirjassa osana sitä on myös tämmöisiä ihan siis konkreettisia taiteellisia projekteja, ja jos ymmärsin oikein, tämän koneälypuolueen piti olla jollakin tavalla osa sitä sun väitöskirjaa.
Joo, siis yhdessä vaiheessa tämä oli yksi mun väitöksen taiteellinen osa, mutta sitten professori oli sitä mieltä, että se on liian iso projekti, niin jätettiin sitten siitä se pois.
Okei. No mutta se, mikä koneälypuolue oikein on, niin se selvinnee mahdollisesti tämän keskustelun aikana vielä myöhemmin. Hei, sen verran vielä mä voisin avata tätä ikään kuin siis teatterin ja immersion ja sitten taas toisaalta immersion ikään kuin osana pelisuunnittelua välistä yhteyttä. Sua on taiteilijana ja ajattelijana kiehtonut se, että miten esittävät taiteet ovat omaksuneet pelirakenteita. Voisit sä vielä niin kuin pikkasen avata niin kuin sitä historiaa tavallaan, joka tähän liittyy?
Tarkoitat omalla kohdalla vai yleisesti?
Niin millä tavoin esimerkiksi sulle on tullut vastaan se, että miten esimerkiksi teatteritekijän ovat mahdollisesti katsoneet pelejä sillä silmällä, että tätä voisi ikään kuin käyttää tässä omassa esityksessä? Hieman ehkä konkretian näkökulmasta.
Joo, ainakin itsellä ja muutamilla muillakin tekijöillä, keitä nyt tiedän, jotka yhdistää pelejä ja teatteria, niin se yksi, miksi se on ollut kiinnostavaa ja miksi siinä on edelleen tosi paljon opettelemista ja opittavaa pelisuunnittelun puolelta on se, että siellä on mekanismeista tosi paljon isompi kokemus, pidempi kokemus tietyllä lailla tai se osaaminen on ainakin erilaista vähintään. Ja sitten kun kuitenkin jos, vaikka se on vähän hassua teatterin kohdalla aina palata siihen perusmuotoon, että yleisö ja katsomo, niin silti tavallaan se teatterin peruslähtökohta ei ajattele niitä mekanismeja juurikaan. Ja silloin kun lähdetään miettimään osallistavia esityksiä, immersiivisiä esityksiä, jossa sun pitää ymmärtää niitä, millä tavoin se yleisö on osana sitä, niin se on kysymys mekanismeista. Ja silloin tavallaan se pelisuunnittelun osaaminen tulee ihan erittäin tarpeelliseen käyttöön.
Sen lisäksi, että sä oot laaja-alainen kulttuuri-ihminen, niin sä oot julkisuudessa kertonut myös sun menneisyydestä. Sä oot siis, no käytetään nyt sitä sanaa, entinen natsi.
Joo, voisin. En muista, onko mä sanonut natsiksi, mutta ainakin selkeästi niin kuin äärioikeistolainen ja rasisti on ollut nuorena.
Tämä aikakausi siis sijoittuu ymmärtääkseni, eikö se ollut sinne 90-luvulle?
Joo.
Mä otan tämän esille siitä syystä, että äärioikeisto on jalkautunut katujen lisäksi voimakkaasti verkkoon, niin kuin me kaikki tiedetään. Tekoäly linkittyy tähän ilmiöön, koska algoritmit ovat omalta osaltaan tähän asti mahdollistaneet sen, että tietty materiaali löytää käyttäjänsä. Toki internetätit ovat käyttäneet ja käyttää resursseja siihen, että vihapuhetta ja rasistista matskua voidaan koneellisesti seuloa ja estää pääsemästä näkyviin, mutta ainakin tällä hetkellä moni vasta hakee vielä niitä kaikkein toimivimpia ratkaisuja tähän kysymykseen. Mitä ajatuksia tämä keskustelu sussa herättää, kun olet kuitenkin käynyt siellä pimeällä puolella? Katselit sä tätä jotenkin eri silmin?
No ehkä siinä mielessä tavallaan, että mä ymmärrän hyvin, mistä ne asiat nousee siellä. Eli tavallaan, ja tässä vaiheessa on erittäin oleellista heti tehdä ero siihen, että ymmärtääkö ja hyväksyykö asioita. Mä en missään nimessä hyväksy niitä asioita, ja mun kohdalla se on ollut semmoista, ja tämä ei myöskään ole vähättelyä, se on ollut semmoista teinin sekoilua, mutta en mitenkään niin kuin väistä sitä vastuustani asian suhteen. Ainoastaan vaan niin kuin tähän asiaan liittyen se, että vähän kauhulla ajattelen, jos mulla olisi ollut nämä tavallaan sosiaalisen median keinot silloin käytössä, niin mitä mä olisin niillä saanut aikaiseksi. Et kyllä mä siinä mielessä niin kuin väitän, että mä katson niitä vähän eri silmällä ehkä mä katson niitä niin kuin kieroilla silmillä niin kuin siinä mielessä, että toinen silmä vähän katsoo siitä näkökulmasta, että mä en niitä hyväksy, toinen niin kuin siitä silmästä, että mä ymmärrän, mistä ne asiat nousee, ja musta tuntuu, että niitä asioita, mistä ne asiat nousee, ei edelleenkään ymmärretä tai niitä ei käsitellä. Tavallaan se, että vaikka ne ei ole hyväksyttäviä asioita, niin myös se jatkuva demonisointi tavallaan äärioikeisto, niin se ei ratkaise niitä ongelmia. Siis se, ja edelleen painotan sitä, että mä en missään nimessä hyväksy niitä asioita, mutta siellä on omat ongelmansa, mitkä aiheuttaa sen ääriliikkeiden nousun ja niitä ongelmia. Jos nyt vaikka sanotaan niin kuin tälle yleisesti ensin niin kuin köyhyys ja syrjäytyminen, niitä ei edelleenkään sieltä poisteta, jolloin ei se ongelma poistu sillä, että me pistetään ne pahimmat linnaan tai jotain muuta, kun ne tavallaan syyt on siellä edelleen.
Ymmärsinkö jotenkin rivien välistä myös sitä, että sä jaat varmaan monen muun ajatuksen siitä, että semmoinen niin kuin toiseuttaminen ei ainakaan vähennä henkilön tai yksilön radikalisoitumista. Siis sitä, että just kun sä puhut tästä demonisoinnista ja niin kuin tämän tyyppistä, totta kai me puhutaan aika niin kuin hirveistä aatemaailmoista, jotka johtaa kauheisiin tekoihin, mutta se, että selvästi puhutaan niistä ja noista, niin ei tietenkään helpota sitä, että ihminen pääsee siitä tietytyyppisestä elämäntilanteesta eroon.
Ei, ja se miten omalla kohdalla se on ollut, niin tavallaan siellä on ollut mun nuoruudessa, siellä on ollut tyyppejä, jotka mä oon tuntenut, kun mä oon ollut 7. Ei ne ollut rasisteja, kun ne on ollut 7-vuotiaita, mutta mä oon nähnyt sen, miten se polku sieltä tapahtuu. Ja se on tavallaan se kysymys, että demonisoinnissa ikään kuin esitetään ne tämmöisen amerikkalaisen elokuvan pahiksena, ja mä en usko, että se on välttämättä poliittisesti ihan järkevä ratkaisu.
Mutta eikö nämä erilaiset siis tämmöiset filterikuplat ja se, että tekoäly suosittelee sulle sitä sisältöä, mitä se luulee sun haluavan, ja näin joudutaan tämmöiseen kuplaan, jossa ei nähdä sen ulkopuolelle, niin eikö tämä myös tähän on myös jollakin tavalla ainakin näin arkijärjen pohjalta osana siinä ikään kuin radikalisoituneena pysymisen prosessissa. Et tietyllä tavalla se, että jos esimerkiksi sä olisit silloin aikoinaan 90-luvulla ollut jatkuvasti ja vain ja ainoastaan ikään kuin tämän niin kuin tekoälyn suositteleman materiaalin äärellä, niin olisiko sulle, niin kuin, olisitko ehkä sitten alkanut katsella niin nopeasti toiselle puolelle?
Niin, se voi olla näin, ja siis, että sehän on se mekanismi, mikä on itsellä silloin ollut nuorena, että nimenomaan se koko tavallaan, jos ajattelee niitä radikaaleja, radikalisoitumista ja niitä ympyröitä, niin sehän nimenomaan sun koko ystäväpiiri on siinä, jolloin tavallaan, jos sä haluat siitä lähteä pois, niin sun pitää ikään kuin, niin kuin kävellä siitä ystäväpiiristä pois, ja silloin se ei ole niin helppo asia kuin vaan sanoa, että jätä nyt se pahuus taaksesi, vaan kysymys on siitä, että jätäkö sä ihmisiä, joiden kanssa sä oot kasvanut viimeiset 10 vuotta niin kuin lapsesta ja näin, että se on isoja henkilökohtaisia valintoja. Mutta palatakseni siihen koneälyyn, niin joo, nimenomaan sitähän siellä tapahtuu tällä hetkellä niin kuin verkossa toisella tavalla ja niin kuin aatemaailmasta riippumatta, että meitä niin kuin vahvistetaan niitä asioita, mitä me muutenkin ajatellaan. Siellä ei niin kuin, algoritmit ei suoranaisesti helposti niin kuin, kehota sua kyseenalaistamaan.
No jos pyöritetään tätä vielä hieman toista vinkkelistä, niin siis tekoälyllä on meidän arjessa, välittömässä arjessa iso rooli. Esimerkkejä ei ole vaikea löytää. Tekoäly tekee meille suosituksia, valikoi meitä kiinnostavaa sisältöä. Sillä on iso rooli siinä, miten todellisuus tulee meille näkyväksi. Ja tässä roolissa sillä on myös isoa roolia esimerkiksi demokratian näkökulmasta. Demokratia vaatii toimijakseen sen, että ihmisillä on tarvittavat tiedot tehdä valistuneita johtopäätöksiä ja muodostaa maailmasta mielipiteitä. Ja ehkä se kaikkein perimmäinen ydinkysymys tässä kontekstissa tekoälyyn liittyen on se, että minkälainen opas tekoäly on maailman jäsentämiseen.
Ai mikä oli se kysymys?
No ei siellä varmaan sitä kysymystä ollut. Tämä on tämmöistä allekirjoittaneen pyörittelyä. Mutta ehkä, no jos jonkun kysymyksen esitän, niin millä kaikilla tavoin sä pyrit olemaan tietoinen siitä, miten sun maailmaa rakentaa koneet ja algoritmit?
No ainakin perustamalla koneälypuolueen. eli tavallaan yksi pointti selkeästi on siinä, että mä pyrin ymmärtämään niitä järjestelmiä, jonka osana mä oon. Eli kyllähän mä oon ihan samalla lailla kuin monet muutkin. Mä oon Twitterissä, Instagramissa ja Facebookissa ja koko lista. Mutta silti mä pyrin jotenkin niin kuin ymmärtämään, että miten mun huomiota ohjaillaan. Ja myös ehkä niin kuin tässä mä liitän sen taiteen sen. Ne on kaikki järjestelmiä, joita mä oon tosi pitkään ja järjestelmällisesti tahallaan käyttänyt todella väärin. Et tavallaan se, niin kun jos mä mietin mitä tahansa järjestelmää, niin mun mielestä on aina jännää se, että kuinka paljon me käytetään niitä silleen, kun meille sanotaan, että käytät tätä tälleen. Et sehän on kuitenkin, niin kun, meillä on mahdollisuus aina niin kun käyttää toisella tavalla, ajatella asioita toisella tavalla. Ja se on ehkä se, niin kun, ainakin taiteilijan tehtävä se musta on.
Sanallista vielä tämä väärinkäyttäminen.
Toivottavasti mä en joudu tästä mihinkään lain kanssa tekemisiin, mutta me ollaan siis, ehkä se voi sanoa näin, että me ollaan hakkeroitu niitä järjestelmiä, käytetty niitä tietyllä lailla. Siis kyllä mä väittäisin, että me ollaan aika hyvin lain piirissä pysytty sen takia, että ne järjestelmä pitää kyllä sen ohjelmointirajapinnan aika niin kuin tarkkaan siellä, mutta me ollaan seilattu siellä rajapinnalla aika paljon, eli me ollaan niin kuin, käytetty sitä dataa, mitä Facebookista saa tai mitä sinne voi lähettää, niin tavoilla, joita Facebook ainakaan ei ole ehkä ajatellut.
No nyt alkoi kyllä kiinnostaa tarkemmin.
No siis tämä on taas niitä kysymyksiä, että mä tarvittisin teknisen, joka meillä on tehnyt, siis esimerkiksi Aku Meriläinen tai varsinkin Aku Meriläinen on meillä tehnyt näitä.
Kerro, niin, mitä te olette tavoitellut.
Niin siis ehkä mä voin niin kuin antaa konkreettisen esimerkin. Alun perin me käytettiin tosi paljon feikkiprofiileita, mutta sitten esimerkiksi nyt viimeisimmässä tässä toteutuksessa, mikä me tehtiin tuonne Madhouseen, niin me tehtiin semmoinen pelirakenne, joka käyttää Twitteriä alustanaan. Eli me tavallaan tehtiin niin kuin peli, joka toimii vähän samalla lailla kuin Venäjän bottiarmeija. Eli sitten voidaan niin kuin, sehän on erittäin iso keskustelu siitä, että missä sen laillisuus menee, tavallaan vaikuttamisen ja sen, että esitetään jotain muuta, mitä ollaan.
Voiko sitä kertoa, että mihin te pyritte tätä teidän bottiarmeijan käyttämään?
No siinä yhteydessähän se on niin kuin tosi vahvasti taiteellinen teos, eli yksi suuri osa on niin kuin, tarkoitus on herättää keskustelua taas omalla niin kuin taiteen keinolla, kiinnittää huomiota asioihin, joista ei niinkään keskustella, jolloin tässä yhteydessä lähinnä siihen, että miten esimerkiksi Twitteriä käytetään poliittisessa vaikuttamisessa. Mm. Eli tavallaan sen takia niin kuin me luodaan semmoinen järjestelmä, jossa sä itse pystyt näkemään, että kuin helppo asia se on tehdä.
Mm. Edelleenkin aloin miettiä sitä, että onko mulle esimerkiksi Twitterissä tullut vastaan jotain semmoista niin sanotusti taiteellista disinformaatiota, mitä te olette levittäneet.
Joo, mutta siis siellähän on paljon, siis sehän sen nimenomaan pointti, jos mä nyt oikein luin tuosta New York Timesin artikkelista, niin yksi arvioi, että Twitterin profiileista 15% on feikkiprofiileita.
Miten lähdetään tätä nyt pohtimaan, että mistä tässä niin kuin koneälypuolueessa oikein on kyse? Te siis ymmärtääkseni uskotte tekoälyn positiiviseen potentiaaliin. Aloitetaan näistä ideoista. Mistä koneälypuolueessa on kyse?
No mä voin lähteä vaikka sieltä vähän pikkasen historiasta, ei liian kaukaa, mutta me lähdettiin tekemään tätä 4 eri maan esitystaiteen ja teatteriryhmien kanssa. Suomi, Ruotsi, Norja, Saksa, Australia. Yksi ryhmä toimii sekä Saksassa että Australiassa. Ja meitä kaikkia yhdisti se, että meistä tuntuu, että teknologian keinoja ei oltu käytetty teatterin tai esittävän taiteen alueella ainakaan kauhean kiinnostavasti viedä niitä niin kuin vieden pidemmälle tai yhdistäen niin kuin esittävän taiteen kanssa. Että helposti se on sellaista päälle liimaamista, että nyt sitten sometetaan jossain. Niin se oli se yksi lähtökohta. Ja sitten me lähdettiin miettimään sitä, että no miten viedä tämä tarpeeksi pitkälle. Ja silloin me niin kuin päädyttiin niin kuin siihen kysymykseen, että mikä... niin kuin, nyt mä hyppäsin jo tosi paljon, mutta, mutta siihen, että mitkä on koneälyn esimerkiksi ihmisoikeudet lopulta tai millaisia oikeuksia koneälylle pitää antaa siinä vaiheessa, kun lähestytään ihmisen kaltaista järjestelmää.
Mm. Niin aivan, eli te olette ajatelleet, että keinoäly ikään kuin ei pelkästään tämän tyyppisenä niin kuin työkaluna, joka se tällä hetkellä on, vaan myös sitä tulevaisuutta, jota jotkut maalaavat, eli jossain vaiheessa tekoäly tai kun tämmöinen niin kuin... vahva tekoäly muodostuu niin vahvaksi jopa, että silloin herättää jo kysymyksiä siitä, että onko sille esimerkiksi, onko sitä kohtaa jotain moraalisia velvollisuuksia, onko se sellainen subjekti, joka täytyy ottaa huomioon esimerkiksi eettisessä pohdiskelussa.
Joo, ja nämä on niin kuin, ne on todellisia kysymyksiä myös jossain vaiheessa jo tällä hetkellä, että mä en nyt muista sitä, mitä sille lakiehdotukselle tällä hetkellä kuuluu, mutta vuosi pari sitten EU-tasolla tuli lakiehdotus, jossa ehdotettiin, että roboteille pitää maksaa työttömyyskorvauksia. Ja nimenomaan juuri näin päin. Niin mä en tiedä, miten sillä tällä hetkellä menee, mutta tarkoitan sitä, että...
Itse en ole ainakaan tästä kuullut.
joo, mä en olekaan sitten kuullut siitä nyt vuoteen, mutta se aloite laitettiin tuossa vuosi pari sitten. Mutta se tavallaan niin kuin tässä ehkä näkyy se, että kuinka myös arkisia ne kysymykset voi olla. Tavallaan, että helposti kun me ajatellaan sitä tulevaisuutta 100 vuoden päähän, niin meillä on se Skynet siellä aina tai meillä on Arnold Schwarzenegger siellä. Mutta se, että tosi monet niistä kysymyksistä suhteessa tekoälyyn, niin nehän tulee niin kuin, ja ne on jo osa meidän arkea. Eli tavallaan siellä on hyvin myös arkisia kysymyksiä.
Mutta mun on edelleenkin hieman vaikea hahmottaa sitä, että mikä te niin kuin oikein ootte. Että ootteko te ensisijaisesti taiteellinen projekti vai onko teillä jotain poliittista ambitiota? Ja sitten jos esimerkiksi on lukenut näitä teistä kirjoitettuja lehtijuttuja, niin mun täytyy sanoa, että mä oon kyllä niiden jälkeen ollut aika pihalla siitä niin kuin keinoälypuolueen olemuksesta tai koneälypuolueen olemuksesta, koska se on niin kuin, siis kysymyksiä on valtavan lailla skaalla. Puhutaan siitä, että kuinka paljon niin kuin suuryrityksellä on valtaa, puhutaan siitä, kuinka algoritmia pitäisi tehdä niin kuin läpinäkyväksi, puhutaan siitä, miten pelisuunnittelijat voisivat hyödyntää omaa osaamistaan niin kuin poliittisessa päätöksenteossa ja yhteiskunnallisessa niin kuin yhteiskunnallisessa viitekehyksessä, ja sitten puhutaan just tämmöistä niin kuin tietoista tekoälystä. Nämä on kuitenkin aika, nämä on hyvin moninaisia kysymyksiä ja haarukoidaan aika laajalla skaalalla.
On. Se on ehkä jos mä lähden sieltä taiteen päästä, niin se on niin kuin tavallaan mulle taiteen tehtävä. Tavallaan, että sen sijaan, että mä välttämättä fokusoisin hirveän yhteen asiaan, niin mulle on oleellista niin kuin pystyä avaamaan sitä ajattelua. Ja sen takia meillä on esimerkiksi ryhmä, jolla on näin nöyrä nimi kuin Kaiken keskus. mutta että toki mä ymmärrän, että se ongelma tulee välittömästi, kun aletaan puhua politiikasta ja puhun siitä, että mitkä on ne käytännön ratkaisut siellä. Ja valitettavasti mulle ei siihen ole suoraa vastausta antaa sen takia, että me tehdään nimenomaan osallistavia esityksiä ja se meidän näkökulma, se mitä me halutaan muuttaa suhteessa politiikkaan on se, että me ei haluta antaa valmiita vastauksia, vaan ne ulostulot ja esitykset, mitä me tehdään, ne aina ottaa yleisön sinne mukaan ja yleisö saa, me halutaan niin kuin oikeasti antaa niille konkreettinen valta päättää niistä asioista. Koska tavallaan se on yksi niin kuin järjestelmän tasolla se, mitä politiikka tällä hetkellä mun mielestä ei tee. Se valta ei ole oikeasti siellä niin kuin se, että mä käyn joka 4. vuosi antamassa tuonne jonkun äänen, niin se on aika niin kuin kapea siitä osallistamisen tavasta.
Mm. Jos mä nyt tässä mietin näitä sanoja, mitä sä käytät, lopussa tietysti oli tämä puhe tähän politiikkaan liittyen, mutta ainakin se vastauksen alkuosa kuulosti nimenomaan taiteelliset projektilta. Ihan tämmöinen käytännön kysymys. Ootteko te jo kerännyt kannattajakortteja?
Me aloitettiin kerään kannattajakortteja meidän julkistamisessa Kiasmas viime syksynä.
Tai kannatuskortteja.
Joo. Ja me ollaan selvitetty myös näiden muiden maiden käytännöt. Eli eri maissahan on eri systeemi. Suomessa tarvitaan 5000 korttia. Australiassa, vaikka se on ihan todella paljon isompi, tarvitaan 500. Niin me aloitettiin niiden kerääminen, mutta sitten kun me kuultiin tästä suunnitelmasta tehdä tämä digitaalinen keräysjärjestelmä, niin sitten me ajattelimme, että okei, se sopii tähän paljon luontevammin. Sen verran voin paljastaa suurta draamaa, jos puhutaan konkretiasta, niin kun meillä oli perustamiskokous viime perjantaina, niin ensimmäinen askelhan puolueen perustamiseksi on yhdistys, joka tarvitsee 3 perustajajäsentä. Ja koska me käsitellään tätä koko ajan yleisön kanssa, niin se konkreettinen asia, mitä me yleisöltä kysyttiin perustamiskokouksessa, on se, että perustetaanko puolue. Ja meille tuli suurta draamaa siinä sen takia, että ehdoiksi, mitkä me ehdotettiin, kuka tahansa olisi voinut ehdottaa siinä myös muuta, mutta yleisö hyväksyi tämän ehdotuksen, niin oli se, että jotta puolue voitaisiin perustaa, tarvitaan 3 perustajajäsentä ja tarvitaan enemmistö ääniä. Ja se draama tuli siitä, että yleisö päätti yhden äänen enemmistöllä, että puoluetta ei perusteta, mutta me saatiin ne 3 perustajajäsentä kuitenkin. Eli tavallaan siitä nousi jonkin verran keskustelua siitä, että pitäisikö tämmöisellä yleensä, pitääkö meidän yleensä antaa enemmistön päättää, koska jos otetaan niin kuin viimeaikainen poliittinen esimerkki, niin feminististä puoluetta ei todennäköisesti olisi perustettu, jos oltaisiin kysytty kaikilta, että halutaanko tämä perustaa, jolloin tämä oli se meidän, niin kuin, siinä näkyy niin kuin se konkretia sen kannalta, että me ollaan myös valmiita niin kuin oikeasti antaa sen valta yleisölle, eli siinä esityksessä sitä puoluetta ei perustettu. Mm.
Mutta jos te haluatte antaa valta yleisölle, niin mihin tämä tekoäly sitten tässä linkittyy?
Se tavallaan niin kuin fasilitoi sitä keskustelua. Eli ihan konkreettisella tasolla siinä, mun pitää vielä sanoa vaan tuohon edelliseen, että seuraava askel tässä puolueen perustamisen kysymyksessä on se, että meillä alkaa olemaan nyt jo muutama sata ilmoittautunut tuolta meidän saitin kautta puolueesta kiinnostuneeksi tai jäseneksi, niin seuraavaksi me kysytään heiltä, koska tavallaan myös halutaan se, että se yhdistää nimenomaan niin kuin erilaisia olemassaolon muotoja, eli sekä digitaalista tapaa, kaikille ei ole luontevaa tulla sinne paikan päälle. Mm. Niin mutta se kysymys
liittyy siihen, että mihin te tarvitsette tekoälyä, jos kuitenkin se, että mitä ihmiset haluaa ja mitä he päättää on keskiössä. Niin, aloitit kysymystä liittyen tähän, että tekoäly fasilisoi.
Joo, eli tässä yhteydessä se ongelma on se, että koneäly ei voi olla virallisesti Suomen lain mukaan perustajajäsen. Eli tavallaan se on se konkreettinen byrokraattinen kysymys. Ja siksi meidän tarvii kysyä se ihmisiltä, koska viime kädessä lain mukaan pitää olla suomalainen sosiaaliturvatunnus. Eli meillähän oli yleisössäkin esimerkiksi ulkomaalaisia, mutta he ei voi olla perustajajäseniä Suomen lain mukaan. Se on niin kuin se syy, miksi tämä kysymys kysyttiin niin kuin ihmisiltä siinä yhteydessä. Mutta se, mitä me ollaan esityksessä käytetty ja mitä me yritetään luoda pidemmällä tähtäimellä, on niitä tapoja, miten ihmiset voi olla kontaktissa, käydä keskustelua sen koneälyn kanssa. Ja esimerkiksi tuolla perjantaina tuossa meidän esityksessä, niin me käytetään 3 koneälyä. Meillä on Microsoftin Azure, sitten meillä on Google AI ja IBM:n Watson, jota me käytetään analysoimaan niitä, miten se nyt sanoo, toisessa yhteydessä me käytetään niitä analysoimaan keskustelua, toisessa yhteydessä ne analysoi keskustelua, joka tapahtuu Twitterissä.
Ilmeisesti Azure on hyvin soveltunut tämän tyyppiseen, mutta sehän ei siis ole tekoäly, vaan se on pilvipalvelu, johon tietysti voi integroida tämmöisiä erityyppisiä datan käsittelyasioita.
Väittää sitä jossain koneälyksi, mutta tämähän on yksi asia, mikä on myös erittäin...
En ole asiantuntija, mutta ymmärtääkseni Azure on nimenomaan tämä niin kuin pilvipalvelu ja sitten siihen voi ympätä kaiken näköistä datan analysointiin liittyvää. Ei mennä siihen tarkemmin. Mutta sen verran vielä tässä yhteydessä, että mitä sitten, jos te saatte 5000 kannattajakorttia täyteen tai kannatuskorttia ja oikeusministeri on ne vahvistanut, niin mitä sitten, kun teillä pitäisi olla ymmärtääkseni jonkinnäköinen yleisohjelma myös esittää, jotta puolue voidaan perustaa ja teillä ei ainakaan tämmöistä niin kuin puolueohjelmaa ole olemassa?
Joo, tällä hetkellä ei ole. Toivottavasti myöhemmin päästään palaamaan siihen koneälyn määritelmiin, koska niitä on todella monta ja niistä olisi paljon sanottavaa myös. Mutta se puolueohjelman osalta ajatus on se, että me koko ajan kehitetään sitä yhdessä yleisön kanssa. Eli tämä ei ole sen kysymyksen väistäminen, vaan se on kysymys siitä vallan jakautumisesta. Ja silloin sen takia me ei, siis vähän voisin kirjoittaa semmoisen aivan hyvin, mutta se, että koska me halutaan antaa se valta niille, jotka on mukana sitä puoluetta koko ajan mistahansa yhteydessä tekemässä, niin sen takia myös se puolueohjelma ennen pitkää määrittyy sen pohjalta. Eli sen takia me ei haluta tehdä sitä tässä vaiheessa, vaan se tehdään yleisön kanssa tässä seuraavissa vaiheissa.
Mä kävin katsomassa täällä Helsingissä Designmuseossa piivahtaneen Designing Freedom-näyttely, jossa esiteltiin sitä, miten Piilaakson teknologiajätit ovat nousseet niin merkittävään asemaan. Näyttelyn yksi punaisia lankoja oli sitoa teknologiaa osaksi historiallista jatkumoa aina hippiliikkeestä erilaisiin kansalaisuusoikeusliikehdintöihin. Ja pyrkimyksenä näyttelyssä oli välittää, ainakin allekirjoittaneen silmiin näytti siltä, että tarkoituksena oli välittää ajatus siitä, että Piilaakson henkeen on historiallisesti kuulunut utopistinen ajatus esimerkiksi tasa-arvosta, monimuotoisuudesta, sosiaalisesta ja vapaasta maailmasta. Mikä on koneälypuolueen suhde näihin Piilaakson jättiläisiin ja niiden utopioihin? No ainakin konkreettisesti käytätte teknologioita hyväksi teidän sovelluksissa, mutta että yleisemmällä tasolla.
Joo, kyllä me käytetään, mutta edelleen jotenkin painotaan sitä väärinkäyttöä. Toivottavasti en joudu tästä mihinkään. Mutta tavallaan niin kuin,
ehkä teidän tilit jäädytetään tämän haastattelun jälkeen.
Todennäköisesti. Onneksi ne on tosi vähäiset. Joo, siis siellähän on hienoja ideaaleja, josta ne on lähtenyt liikkeelle, mutta kyllähän siellä on todella paljon markkinointia ja mainostusta tavallaan niiden ideointien pohjalta. Siis se, että jos nyt kylmä esimerkki, niin jos katsoo, että miten se äärioikeisto on käyttänyt sitä Facebookia hyväkseen, niin kyllähän se aika kaukana on niin kuin ihmisten niin kuin kommunikaation lisäämisestä vai mikä se nyt
niin
on.
Niin se ainakaan yhdistä maailmaa.
Niin, jotenkin näin. Niin se on aika kaukana siitä tavallaan väitteestä. Ja sitten kuitenkin niin kuin se ei ole vaan kysymys siitä, että ne on ikään kuin käyttänyt sitä niin kuin jotenkin tahattomasti vai näin, vaan sehän on iso keskustelu ollut siitä, että kuinka Facebookilla on ollut niin kuin erityisiä ja niin kuin spessupalveluja nimenomaan niin kuin äärioikeistolle esimerkiksi Trumpin vaalivoiton kulmilla. Eli tavallaan se, että kyllähän siellä tosi paljon niin kuin käytetään niitä ideaaleja, mutta se on sitten eri asia, miten ne siellä näkyy.
Palataan hetken kuluttua koneälypuolueen pariin, mutta nyt katse toisaalle. Ari Ojapelto on tietokirjailija ja aktiivinen yhteiskuntakeskustelija. Hänen uusin digitalisaatiokritiikkiä sisältävä kirjansa Kasvun loppu ilman ostovoimaa ei ole kasvua julkaistiin pari vuotta sitten. Ojapelto on varoitellut automaation, robotiikkaan ja tekoälyyn liittyvistä vaaroista jo usean vuosikymmenen ajan. Hänen näkemyksensä on se, ettei keskustelua laajemmin digitalisaatioon liittyvistä uhkakuvista ole käyty tarpeeksi.
Yle Puhe.
Sä oot, Ari Ojapelto, nimittänyt tekoälyn kehittäjiä pääoman palkkatappajiksi. Mitä sä tarkoitat tällä?
No se, että sen takia näiden tekoälyn kehittäjien, Googlen, IBMn ja Facebookin ja Amazonin, niin tekoälytyöntekijöiden yhden henkilön markkina-arvo voi olla 10 miljoonia. Eli heille maksetaan siitä, mitä enemmän he pystyvät normaalista tuotantoketjusta eliminoimaan tavallisia työntekijöitä ja sitä kautta pääoma saa tuottavuutta, joka rikastuttaa niitä.
Sä et ilmeisesti osta ajatusta siitä, että tekoäly ei pelkästään muuta osaamistarvetta, eli tulevaisuudessakin töitä riittää, ja joissain näkemyksissä myös tekoäly jopa luo uusia työpaikkoja. Vuodenvaihteessa esimerkiksi tutkimusyhtiö Gartner arvioi, että tekoäly saattaa lyhyellä tähtäimellä vuoteen 2020 mennessä luoda enemmän työpaikkoja kuin se vie.
No, tämä on ihan täyttä hölynpölyä. Kaikki meidän taloustieteilijätkin elävät vielä kehryjen aikakautta se, että he eivät tiedosta sitä, että ei yhdeltäkään taloustieteilijältä en ole saanut vastausta siihen, että mitenkä tekoälyllä ja automatiikalla aikaansaadut tuottavuushyödyt, jotka ovat käytännössä osinkoja, miten ne ohjautuvat markkinoiden kulutuskysynnäksi ja ostovoimaksi ja samalla miten niistä pystytään verottamaan, että yhteiskunnan hoivapalvelut eivät romahtaisi. Yhdeltäkään en ole saanut siihen uskottavaa vastausta.
Mä käännän tätä pikkasen tätä näkökulmaa näin, että jos ajatellaan sitä potentiaalia, joka tekoälyllä on vaikkapa lääketieteessä, esimerkiksi diagnostiikan apuna tai parempien lääkkeiden valmistamisessa ja suunnittelussa, tai monessa asiassa esimerkiksi energiatehokkuuden optimoinnissa, niin ei nämä toisaalta ole semmoisia asioita, jotka mua ihan hirvittävästi hirvittää.
No ei, en minäkään ole mikään teknologia, vaikka minun on laittu kehryjen, niin särkiä leimaa. Minä en ole koskaan tekniikkaa sinällä vastustanut. Olen ainoastaan vastustanut se, että sen hyödyn eli tuottavuushyödyt menevät vaan erittäin pienelle osalle ihmisistä ja sitä kautta ne hävittävät kansalaisten ja markkinoiden ostovoiman. Ja kysymys on viime kädessä tuottavuushyötyjen jaosta ja se ei vallassa olevalla pääomalle tietenkään sovi.
Niin, eli siis vielä tiivistäen, sä et sinänsä ole teknologiaa vastaan, teknologia on vaan väline, sua enemmänkin sä kiinnität huomiota siihen, millä tavoin teknologia istuu osaksi yhteiskuntaa.
Kyllä, kyllä.
Miten kun sä oot siis noin 30 vuoden ajan varoitellut tämmöistä niin kutsutusta teknologisesta työttömyydestä, niin mä voisin tästä kysyä sulta hieman, mutta alustaa asiaa näin. Mikä sut havahdutti silloin 30 vuotta sitten ajattelemaan sitä, että monilla aloilla koneet tekevät nyt ja todennäköisesti tulevaisuudessa enemmän ja enemmän semmoista työtä, jota aikaisemmin on tehnyt ihminen?
No, minulla sattuu olemaan tuttava piirissä Nokian näitä tutkimuskeskuksen elektroniikan uranuurtajia ja hänen kanssaan harrastimme tämmöistä niin sanottua älyllistä keskustelua. Mutta varsinaisesti minun mielenkiintoinen heräsi siitä, että 80-luvun alussa niin osui käsiini tilastoluvut, jotka kertovat, että kuinka paljon teollisuustuotanto kasvaa ja kuinka paljon työntekijöiden lukumäärä kasvaa. Ja 70-luvulla nämä, kun aikaisemmin tuotanto kasvoi 5%, niin työntekijämäärä kasvoi kanssa 5%, mutta 70-luvun puolivälissä ne erkaantuivat lopullisesti toisistaan.
Ja tästä nyt tässä syytetään siis koneita.
Kyllä, kaikissa muodossa on tietokoneita, robotteja, esimerkiksi ihmiset, tavallinen ihminen ei tiedosta sitä, että tämmöinen miljardi maksava paperikone on itse asiassa valtava robotti. Ei sielläkään enää, niin kuin aikoinaan siellä tuli, kun tehtaan pilit soi, niin tuli satoja ja tuhansia ihmisiä tehtaan portista ulos. Nyt sieltä tulee pari mersua.
Kun sä oot tästä asiasta puhunut niin pitkään, niin mikä sun näkemys on siitä, että miten hyvin sua on tässä asiassa kuultu?
No, minua on nimitetty taivaanrannan maalariksi ja maailmanlopun apostoliksi, että kaikki mahdolliset saatesanat on tullut ja erityisesti taloustieteilijät ovat nonsoleranneet ja se on erittäin vaarallista, koska poliittiset päättäjät viime kädessä nojaavat taloustieteilijöiden mielipiteisiin, mutta sielläkin on sekin on semmoinen uskomusyhteisö, että siellä on niin sanottuja friedmanilaisia, uusliberalisteja ja keynesiläisiä sääntelyn kannattajia ja ne eivät pääse tässä omassa keskuudessaan selvyyteen siitä, että kumpi niiden taloususkonto on oikea ja kumpi on väärä. En uskalla tässä julkisuudessa ottaa vääntää kättä aiheesta.
Mihin lokeron sä muuten itse itsesi lasket?
Minä olen ihan vannoutunut keynesiläinen.
Sä oot, Ari Ojapelto, monesti korostanut sitä, ettei digitalisaatiosta, roboteista ja tekoälystä käytävässä keskustelussa nosteta esille näitä kehitykseen liittyviä haittapuolia. Ja mä tohtisin kuitenkin väittää, ettei asia ole ihan näin yksioikoinen. Siis kyllähän me jatkuvasti käydään keskustelua siitä uudesta osaamisesta, jota tarvitaan tässä teknologisessa maailmassa. Ja keskustelua käydään esimerkiksi perustulon kaltaisista ratkaisuista, joilla puututtaisiin niihin ongelmiin, joita tämä teknologinen murros ja uudenlaiset alustat ja palvelut kenties synnyttävät.
No, olen kyllä kanssasi täysin eri mieltä.
Minkälaisia ratkaisuja sulla on, Ari Ojapelto, esittää niihin ongelmiin, joita sä tässä tekoälykeskustelussa tunnistat?
No, minä jo ensimmäisessä kirjassani 30 vuotta sitten ehdotin niin sanottuja kassavirtaverotusta, jossa niin kuin verotettaisiin tuotannon jalostusarvon nousua riippumatta siitä, kuinka, onko sen työn tehnyt ihmiskäsi tai robotin käsi tai tietokoneen aivot tai ihmisaivot. Eli se jalostusarvon nousu, ja sitä on ehdottanut jo semmoinen saksalainen professori kuin Hans Werner Sinn 90-luvun alussa. Mutta näin nanosekuntien aikakaudella niin se tieto ei siitä ole pahemmin edennyt.
Uskot sä, että tekoälyn kehitys tulee johtaa ratkaisevalla tavalla radikaaleihin yhteiskunnallisiin muutoksiin?
Kyllä. Meillä on valta siirtynyt jonnekin Googleen, IBM, Amazoniin, Facebookiin, joiden markkina-arvot on jo monta kertaa suurempi kuin jonkun maan bruttokansantuote. Eli heillä on nyt se tieto ja osaaminen ja se, että ne pystyvät tietoa manipuloimaan maailmanlaajuisesti, niin ne aiheuttavat jo semmoisen demokraattisen uhkatekijän ja valta on jo siirtynyt sinne, niin että pääoma ohjailee jo kaikkia poliitikkoja niin Yhdysvalloissa kuin pikkuhiljaa Suomessakin. Tekoäly pitäisi saada niin kuin poliittiseen ja demokraattiseen kontrolliin ja niiden tuottavuushyödyt pitäisi pystyä jakamaan jotenkin oikeudenmukaisemmin. Paras kirja tästä aiheesta on Martin Fordin robottien kukoistus, ja hän siellä kysyy, että eikö kaikilla ihmisillä pitäisi olla moraalinen oikeus teknologian hyötyjen jakamiseen, eikä vaan pelkästään ihan muutamalla miljardöörillä.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Näin siis Ari Ojanpelto, ja jatkamme täällä studiossa koneälypuolueen Sami Henrik Haapalan kanssa. Hei, miten teidän puolueen sisällä ajatellaan tekoälyyn liitetystä dystoppisista visioista?
No, meillä on koko projekti oikeastaan lähtenyt siitä, että me ollaan ihmetelty sitä, että miksi ne on niin kuin voimallisia. Tavallaan siis, jos mä luen niinkin jotain laatulehtiä kuin Guardian, ja jos siellä puhutaan keinoälystä, niin sitten siellä on kuva Arnold Schwarzeneggeristä. Se on silti niinku se kuva, mihin me niinku aina palataan. Skynet tulee aina, niinku, se on ensimmäisenä. Eikä siinä mitään, ymmärrän hyvin miksi, mutta tavallaan niinku se, mistä me haluttiin lähteä liikkeelle, on se, että mitäs jos mennäänkin ihan toiseen suuntaan. Mutta sitten me toisaalta yritetään kyllä välttää myös sitä piilaakson hypetystä, että me ollaan hyvin tietoisia myös niistä mahdollista negatiivisista ilmiöistä, mitä koneälyn takuulla liittyy. Mutta se on niin kuin, jos me ajatellaan sitä ihan teknologiana, niin se on, ne on niitä puolia, mitkä siellä tulee joka tapauksessa. Tarkoitan sitä, että jos kirjapainotaidon kohdalla vaikka olisi ajateltu, että ei käytetä sen takia, että joskus ehkä joku Hitler kirjoittaa kirjan, niin ei kukaan tänä päivänä ehdota, että kielletään kaikki kirjat.
Hei, avaa vielä näitä siis konkreettisia, ei tarvitse mennä siihen tekniseen puoleen, teillä on erikseen siihen ihmiset, mutta niin kuin konkreettisia ikään kuin tapoja, millä kaikilla tavoilla voidaan sitä tekoälyä teidän näkökulman mukaan tuoda mukaan politiikkaan. Mitä ne voisi olla ne ohjelmat ja ne sovellukset, joissa tekoäly voisi olla sitten mukana siinä poliittisessa päätöksenteossa?
No mä ehkä sen verran väistän palaamalla sinne taiteeseen, koska se on tavallaan mulle se konkretia. Vaikka mä tiedän, että taide on sellainen, että se on helposti hirveän hahmottoman oloinen, mutta koska se on mulle konkreettinen asia, mitä me ollaan nyt nimenomaisesti tehty, eli esimerkiksi nyt viime perjantaina esityksessä, niin se mitä me tehtiin oli, että meillä on tietynlainen tilanne, joka me ollaan luotu esteettisesti, meillä on tietynlainen tila ja sen sisällä me käydään keskustelua pienissä ryhmissä, jotka me ollaan yhdistetty IBM Watsoniin, joka taas analysoi sitä keskustelua. Eli tavallaan niin kuin tästä voisi ehkä vetää linkin vaikkapa tuohon Timo Honkelan rauhankoneeseen, jossa hän ehdottaa sitä, että keinoäly, koneäly voisi olla ikään kuin välittäjänä kriiseissä. Niin tavallaan yksi mahdollisuus esimerkiksi siellä on. Siinä konkreettisessa, mitä me tehtiin siinä esityksessä, on se, että se kuuntelee sitä keskustelua, se nostaa siellä tiettyjä teemoja, se analysoi siellä myös niiden sanojen sävyjä. Eli tavallaan se, mikä meidän suuri ajatus siinä oli se, että se tuo ja nostaa sieltä esille joitain semmoisia asioita, joita me ei huomata, kun me käydään sitä keskustelua. Kun meillä on siinä 10 ihmistä käymässä sitä, niin se, että sitten se koneäly nostaa sieltä joitain asioita, mitä me ei ehkä nähdä, että okei, niin kuin nämä on niitä, mihin tämä keskustelu nyt kiteytyy.
Niin, no okei, tähän liittyy parikin juttua. Ensinnäkin siis se, että mikä arvo tällä ikään kuin asialla on, että se tekoäly nostaa sieltä semmoisia asioita, joita se ihminen ei huomaa. Ja sitten toinen kysymys on tietysti se, että kyllähän se on jollakin tavalla ohjelmoitu kiinnittämään huomiota se tekoäly tai nostamaan sieltä raakadasta tiettyjä asioita. Että sitä kautta siinä on myös se ihmisen kosketus kyllä niin kuin voimakkaasti läsnä.
Totta kai. Siis että sehän niin kuin, ei me olla naiveja sen suhteen, että se olisi jotenkin niin kuin superentiteetti, johon ihminen ei ole koskaan koskenut. Me ollaan hyvin tietoinen myös siitä, että kuinka tavallaan ihan sillä koodaamisen niin kuin mikrotasolla ne kaikki ennakkoluulot, mitä sillä koodaajalla on, ne siirtyy siihen koodiin. Ja tästähän on paljon keskustelua ollut ihan, no siis globaalisti, mutta se toinen, mitä arvoa sillä on. No silloin tavallaan se, mitä me yritetään tehdä, jotenkin palautuu siihen perusväitteeseen siitä, että koska meillä on ollut ihmiseen vahvasti keskittynyt vallankäytön järjestelmä, niin olisiko mahdollista, olisiko kiinnostavaa, olisiko tarpeellista, että meillä olisi jonkinnäköinen älykkyys, joka pystyisi ajattelemaan niitä asioita eri tavalla. Ja se linkittyy, nyt mä hyppään vähän niin kuin tuonne kriittisen teorian puolelle, mutta se linkittyy myös niin, kuin niin sanotun ei-inhimillisen puolelle, jossa kysymys on se, että meillä on ollut hyvin ihmiskeskeinen maailmankuva, jolloin tavallaan voidaan vetää johtopäätös siitä, että onko meidän hyvin ihmiskeskeinen maailmankuva ajanut meidän planeetan tähän kulmaan, missä meillä on ilmastonmuutos ja erittäin isoja globaaleja ongelmia. Pitäisikö meidän pystyä jakamaan sitä ihmiskeskeistä valtaa johonkin muualle? Ja tavallaan tässä se linkittyy meillä siihen koneälyyn. Toki heti pitää sanoa tässä, että vaikka puhutaan niin kuin hyvin konkreettisia asioita ja hyvin utopistisia asioita samaan aikaan, niin se on, en mä tiedä onko se väistö, koska ehkä mä oon ihan ylpeästi taiteilija siinä, että se on taiteilijan tehtävä. Että me toki linkitytään myös erittäin konkreettisiin kysymyksiin tällä hetkellä, mitä on esimerkiksi algoritmien läpinäkyvyys tai miten ne järjestelmät, mitkä meitä määrittelee tällä hetkellä tosi paljon, miten me pystytään vaikuttamaan niihin. Mutta sitten siinä keskustelussa on myös se toinen pää, että meidän pitäisi pystyä ajattelemaan pidemmällä tähtäimellä, joka on 100 vuotta tai planeetan tai ilmastonmuutoksen kohdalla niin kuin 1000 vuosia.
Mä en vielä ihan jotenkin saanut kiinni tästä ajatuksesta, että millä tavoin ikään kuin me päästään sen koneälyn kautta koukkaamaan siihen, että me päästäisiin eroon ihmiskeskeisestä lähestymistavasta. Ja tässä mä ajan takaa sitä. Tietysti meillä on tämmöisiä niin kuin erilaisia tapoja lähteä jäsentämään esimerkiksi eettisiä kysymyksiä. Nyt me voidaan lähteä esimerkiksi ihmislähtöisesti ajattelemaan tai sitten laajemmasta näkökulmasta. Puhutaan vaikka ekosentrisestä lähtötilanteesta, jossa ikään kuin keskiössä on ekosysteemit. Ja tämä on niin kuin ympäristöetiikassa ikään kuin tämmöistä niin kuin perusajattelua, miten päästään sitten ihmisen perspektiivistä ulos. Mutta että minkä takia meidän pitäisi koukata sitten koneälyn kautta, koska eikö koneäly kuitenkin tietyllä tavalla ole meidän kuvamme? Me luomme sellaista koneälyä, joka tietyllä tavalla vastaa meidän ideaaleja ja meidän ajatuksia siitä, että mitä se korkeampi äly mahdollisesti voisi olla, tai mitä, tai minkälaisten ikään kuin, niin kuin siis työkalujen tai digitaalisten kollegoiden kanssa me tulevaisuudessa teemme työtä. Hmm. Me puhumme tavallaan omalle kuvallemme silloin, kun me puhutaan koneelle.
No tavallaan, mutta siinähän on se kysymys siitä, missä vaiheessa se utopia tulee todellisuuteen. Siis ajatellen, että jos me lähdetään keskustelemaan siitä, että missä vaiheessa siitä tulee oma kokonaisuutensa tai oma henkilönsä. Ollaanko me ikinä siinä vaiheessa, että se alkaa elää omaa elämäänsä? Niin kuin se, että siis toki me voidaan sanoa, ja se on yksi näkökulma, että se ei ikinä pääse sieltä ihmisen vaikutuspiiristä pois, koska se on meidän luomamme tai meidän lapsemme, miten sen haluaa nähdä.
Jotkut sanoo, että me olemme tulevia jumalia isiä ja äitejä.
Niin, tämähän on hyvin vahva skifikuva. Mutta siis se, että vaikka se on sitä ja mä suuresti nautin siitä utopiasta ja mä oon skifin suuri ystävä, niin silti siellä on myös ihan konkreettisia kysymyksiä, jotka niin kun, linkittyy esimerkiksi siihen, että oliko se nyt Facebook vai Google, jossa ne robotit alkoi puhua keskenään ja sitten ne keksi sen oman kielen, niin tavallaan se on niin kuin Se on mulle tosi outo hetki, että jos joku keksii uuden kielen, niin eka reaktio on niin kuin paniikki. Niin tavallaan se, että jos meistä joku keksisi niin kuin uuden kielen, niin ei me ensimmäiseksi ammuttaisi sitä. Niin lähinnä vaan niin kuin se, että siellä on tosi outoja ajattelukulkuja, niin kuin että millä me, että sehän päätyy jossain vaiheessa pohdintaan niin kuin singulariteetista ja se päätyy pohdintaan tietoisuuden luonteesta ja silloin me niin kuin päädytään siihen, että miten tietoisuus määritellään. Niin kuin, että tavallaan lähtökohtaisestihan meillä kaikilla on silleen, että no näinhän se on, niin kuin, että me ollaan ihmisiä ja ne on koneita, mutta loppujen lopuksi meillä ei silti edelleenkään ole minkäännäköistä määritelmää, mikä on tietoisuus. Ja jos me katsotaan niitä niin kuin, testejä, millä koneiden tietoisuutta määritellään, niin kannattaa joskus tehdä semmoinen ajatustesti, että käännä ne toisinpäin ja niin kuin, että tekisit ne samat testit ihmiselle, että niin kuin, onko ihminen tietoinen, jos sille, että niin kuin, jos sitä testattaisiin näillä keinoilla, ja ne on ihan absurdeja. Mutta silti me ikään kuin niinku tavallaan ollaan näin, että joo, tällä nyt sitten mitataan, että onko tämä kone tietoinen.
Siinä vaiheessa, kun te aloitte kerätä puolueelle kannatuskortteja, niin kuka potentiaalisesti niitä täyttää?
No, hauska tässä on niinku mun mielestä se että kun meillä oli se meidän julkistus tuolla Nykytaiteen museo Kiasmassa viime syksynä, niin meillä oli niin kuin tosi painottuneesti nuori yleisö, mutta ensimmäisiä kannattajakortin allekirjoittaneita oli semmoinen 93-vuotias rouva, joka oli tosi epäluuloinen teknologiaa kohtaan. Mutta sen takia se justiin piti tätä puoluetta niin hyvänä ideana, että näihin asioihin kiinnitetään huomiota ja niitä tuodaan esille. Niin se, että se oli mun mielestä ainakin ihan mahtavaa.
No mitä jos te saisitte sitten puolueen perustettua, niin mikä se olisi se ensimmäinen juttu, mitä te sitten tekisitte?
Mä taas väistelen tällaisella samalla, että me koko ajan kysytään niitä asioita yleisöltä, eli nyt me mennään niin kuin yksi byrokraattinen askel eteenpäin ja sitten siinä vaiheessa, jossain vaiheessa tulee puolueohjelman määritteleminen ja jossain vaiheessa tulee ne, että mitkä on ne asiat, jotka sieltä nousee, että mä en valitettavasti siihen osaa sanoa suoraa vastausta.
Niin, no mitä jos tässä nyt käy tavallaan sillä ympäri mennään yhteen tullaan, että yhtäkkiä tästä teidän projektista innostuvat vaikka ne äärioikeiston tyypit. Ja he alkaa määritellä sitä, että mikä se on se puolueen agenda, niin mitä sitten?
Siitä tulee kyllä mielenkiintoinen hetki, jos niin tapahtuu. Tällä hetkellä
vetotteko te sitten siihen, että tämä on taideprojekti ja tämä kertoo jotain maailmasta?
Joo, en tiedä. Se on hyvä kysymys, koska tavallaan niin kuin, jos mä käännän sen toisinpäin, niin meille niin kuin tärkeä, niin kuin jos mä ajattelen ihan inklusiivisuutta, mikä on tavallaan sen niin kuin äärioikeiston toinen ääripää. Ei, anteeksi, nyt mä sanoin kyllä todella hölmösti. Joo, sori, mutta täytyy kyllä muotoilla
tämä uudella tavalla. Leikataan toi pois.
Niin, siis tarkoitan sitä, että me yritetään oikeasti niin kuin pystyä antamaan sitä meidän valtaa pois. Ja se on niin kuin meille poliittisesti tärkeä ele. Mutta toi on ihan erittäin hyvä kysymys. Ja musta tuntuu, että vaikka tämä ehkä tuntuu vähän niin kuin väistämiseltä jälleen.
Tämä on muuten ensimmäinen vastaus, joka kuulostaa tai niin kuin politiikon vastaukselta, eikä taiteilijan vastaukselta.
Joo, eikö siis, ehkä se johtuu siitä, että mä etsin sitä ajatusta, koska se oli hyvä kysymys. Mutta tämä saattaa kuulostaa erittäin poliitikon vastaukselta, mutta mun mielestä se on se tilanne, missä me ollaan kaikkiaan niin kuin ehkä maailman suhteen, Facebookin suhteen, Twitterin suhteen siinä, että miten me handlataan ne trollit. Ja tavallaan äärioikeistohan on tällä hetkellä globaali trolli.
Minkälaista palautetta te olette saanut koneälypuolueen tiimoilta?
Todella positiivista. Ei ole tullut, no on tullut kritiikkiä kyllä, että taidepuolella on hieno asia myös se, että siellä on kriittisiä ääniä. Ja siitä yksi merkki oli myös se, että perustamiskokouksessa tuli tämä kiperä tilanne. Eli siellä on ihmisiä, jotka ajattelee omilla aivoillaan.
Mikä tämmöinen tilanne oli?
Kritiikkiä on tullut esimerkiksi siinä, että ei millekään koneälylle pidä antaa mitään valtaa sen takia, että se vahvistaa vaan niitä olemassa olevia ennakkoluuloja. Tavallaan, että ne on järjestelmiä, no se mistä me ollaan tässäkin puhuttu, että ne on järjestelmiä, jotka tukee meidän jo valmiiksi olemassa olevia ennakkoluuloja. Mutta tavallaan niin kuin siihen mä itse vastaisin enemmän justiin edesmenneen Ursulalle Ginin ajatuksella siitä, että tavallaan mikä tahansa ihmisen tekemä järjestelmä on mahdollista muuttaa. Ei me olla niin kuin, ei koneäly tai mikään muuka järjestelmä automaattisesti, että tämä on status quo puolesta, vaan me pystytään muuttamaan niitä järjestelmiä.
Liittyen tähän taidemaailman ja teknologian väliseen suhteeseen, sä kirjoitit Sami-Henrik Haapalaa, oliko viime vuonna Teatteri ja tanssi plus Sirkus-lehteen artikkeli, jossa sä puhuit muun muassa huomiostasi, että taidemaailmassa teknologiaan suhtaudutaan usein aika kriittisesti. Sä käytit muun muassa sellaista termiä kuin antikyberismi. Mihin sä tällä viittaat ja mistä tää sun huomio kumpuaa?
No se oli viittaus siihen, että esittävän taiteen puolella on tosi painottuneesti niin kuin jotenkin palvottu sitä läsnäoloa ja fyysisyyttä.
Mm. Me puhutaan nyt varmaan siis esittävän taiteen kontekstista korostuneesti.
Joo, tämä lähtee sieltä, kun kysyt sitä, että mistä se nousee, niin se itsellä nousee siitä, että siellä on niin iso painotus sen läsnäolon ja fyysisen niin kuin tavallaan ruumiillisuuden puolesta. Eikä siinä mitään, mulla ei ole mitään sitä vastaan. Mulla on myös tanssijan koulutus, mä oon edelleen erittäin lähellä sitä maailmaa. Mutta tavallaan se, siellä on niin kuin helposti semmoinen ajatuksellinen vinouma siinä, että jotkut on esimerkiksi hyvin kotonaan niissä digitaalisissa järjestelmissä. Mun eräs ystäväni sanoi, että kun, aina kun ihmiset puhuu sitä, että kun ne hajottaa meidän tietoisuutta niin paljon ja ne tekee meistä levottomia, niin hän, joka on tosi levoton ihminen, sanoi, että hän tuntee niin kuin olonsa rauhallisesti. Niin kuin siinä yhteydessä. Se on niin kuin erilainen olemassaolon muoto ja tavallaan se, mistä se antikyberismi on tullut, se, että me ikään kuin automaattisesti ajatellaan, että se on paha asia. Jollekin se on luontainen tapa olla ja ehkä se on niin kuin viime kädessä se, jos nyt hypätään taas ihan tosi isosti tähän koneälypuolueen niin kuin ajatuksiin, että mistä se on tullut, on se, että tavallaan todella erilaisilla olemassaolon muodoilla on kaikilla oikeus olla olemassa. Se ei ole niin kuin kenenkään muun määritelmissä, että onko tämä, on se sitten ruumiillisuus tai digitaalisuus, on se ihminen tai eläin tai on se koneäly. Niin tavallaan ne on erilaisia olemassaolon muotoja ja meidän mielestä kellään ei ole oikeutta sanoa, että toi on huonompi kuin toi.
Keskustelu on ollut niin rönsyilevä ja kiihkeä, että olemme lähestulkoon unohtaneet kokonaan täällä alussa luvatun pelisuunnittelupuolen. Mutta eikö siinä niin kuin lyhyesti tiivistetysti teillä oli myös sellainen ajatus, että ikään kuin pelisuunnittelijoiden asiantuntijuutta voisi hyödyntää myös tämmöisessä yhteiskunnallisessa ajattelussa, koska pelisuunnittelijat siinä, missä poliitikotkin ovat tottuneet pelaamaan tämmöisellä monimutkaisella järjestelmillä. Järjestelmillä kuten yhteiskunta
joo,
tai pelit.
Joo, ja siis tämähän ei ole sikäli niin kuin mun eikä varmaan pelipuolella mikään uusi ajatus, siitä on ainakin Jane McConigal on kirjoittanut ja moni muukin, mutta edelleen se tuntuu, että ainakin suomalaisessa poliittisessa maailmassa en mä ainakaan näe sitä siellä.
Sami-Henrik Haapala, kiitokset tästä keskustelusta. Tämä on ollut todella kiehtovaa.
Kiitoksia paljon.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.